bones. Starlight that bleeds when all of the lights come on. It's a beautiful miracle how you lift me up when I feel low. Beautiful everglow, now I'm shining like a sea of gold. Yeah, we'll fight tonight like a million diamonds in the sky, and we'll on fire. Το νούμερο ένα single του 1980 και λένε, λέει ο μύθος ο ποδοσφαιρικός, ότι όλοι οι παίκτες περίμεναν το τηλεφώνημα του Αλκέτα Παναγούλια. Call me να πάω και εγώ στην Ιταλία μαζί σου. Στο πρώτο Euro για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Τι, οι παίκτες ακούγανε το call me.
Όχι,
λέω και εγώ.
Σου λέω ποδοσφαιρικός. Όλη η Ελλάδα πάντως άκουγε Blonde και call me. Ήτανε, επαναλαμβάνω, για την Ευρώπη, σύμφωνα με το Billboard, το νούμερο ένα σίγγλ εκείνης της χρονιάς.
Μάλιστα.
Είχε βγει στα τέλη του 79, αλλά σάρωνε τις δισκοτέκ του 1980. Δισκοτέκ,
Το 1980 βέβαια.
Άμα πεις τώρα στο παιδί απέναντι δισκοτέκ.
Ποιο παιδί?
Το γιο μου. Και του πεις δισκοτέκ, σαν λέξη ακριβώς δεν είναι ευανάγνωστη.
Ένα λεπτό να γκουγκλάρω. Θα σου πει να δω τι ακριβώς είναι.
Άμα του πεις κλαμπ, άμα του πεις μπαρ, εντάξει.
Τα ξέρει ο Βασίλης, τα ξέρει αυτά, γιατί επιμορφώνεται, ας πούμε, και ιστορικά. Είναι ιστορικά μνημεία αυτά. Λοιπόν, είμαστε
καλώς σας μεσημέρι από την Era Sport που θα κάνει ένα ωραιότατο flashback στα γενοφάσκια της εθνικής ομάδας.
Eurotime, το οποίο είναι κανονικό πια, δηλαδή τώρα από σήμερα Δευτέρα μπαίνουμε σε κανονικούς ρυθμούς Euro και θα πάμε μαζί μέχρι και τον τελικό στις 14 Ιουλίου. Έχουμε βγάλει όλες τις υποχρεώσεις, δηλαδή τελειώσαμε και με το Champions League και με τα υπολοιπόμενα. Μένουν κάτι μπαράζ ανόδου σε κάποια πρωταθλήματα τα οποία, οκ, η Σεντετιέν ανέβηκε και του Μισελ Πλατινί. Επιτέλους...
Και το Ανδρέα Δημάτου.
Ναι, ναι, εντάξει.
Έκανε φωτογραφία εξωφύλου.
Ναι, το είδα. Ξέρεις, δεν μπορεί να είναι για άλλο λόγο Ανδρέας Σεντετιέν. Είναι επειδή ξεκίνησε.
Λόγω Πλατινί.
Ναι. Πώς αλλιώς μπορεί να την ξέρεις? Μια
για
ομάδα που την είχε φτάσει
Μονακό,
μέχρι τελικό.
Εγώ που ήμουν από μικρός οπαδός του Μονακό, ήταν ο... στα χρόνια της δόξας εκείνης, ναι, της Μονακό, ήταν ο ισχυρός αντίπαλος η Σεντετιέν.
Ναι.
Ήταν...
Αλλά εσύ είχες βαθιές ρίζες, γιατί ήσουν και με την Grace Kelly, ας πούμε, οικογενειακές σχέσεις.
Το γαλάζιο που κυλούσε. Ναι.
Και λοιπά.
Κάτι Βέρτε, περίεργα ναι. πράγματα που διάλεγα. Δηλαδή, εντάξει, πέρα της Master United που ήταν η πρώτη και παντοτινή αγάπη, επιλογές όπως οι κολονίες, ή ξέρεις γιατί έγινε κολονία, ή Μονακό,
ναι,
η Μίλαν επίσης ήταν μεγάλο όνομα, αλλά εκείνες οι δύο επιλογές με κοιτάγαν λίγο περίεργα στο σχολείο τότε για κολονία.
Εντάξει, δεν
και
πειράζει.
Μονακό. Εδώ υπήρχε συμμαθητής ο οποίος ήταν, άκουσον τώρα, 1977, Manchester City και Ρόντα.
Εντάξει, ρε φίλε, ναι, όχι, εκείνη την εποχή εγώ είχα φίλους, γιατί βλέπαμε πολύ αγγλικό πρωτάθλημα, που ήταν Brighton. Ναι. Ήταν κάτι τέτοιες ομάδες, Γκλάρι, μην κοιτάς τώρα.
Λίντς, πολύ Λίντς.
Ναι, έτσι, ας πούμε, Arsenal. Σαν Τωρινέους που ήταν Πιτορμπορό και κάτι τέτοια. Από τα άγραφα.
Αυτός έγινε λόγω του γιου του Σεράλεξ, βέβαια, δεν το παραδέχεται. Ναι.
Λοιπόν, είμαστε εδώ για να συζητήσουμε για το Euro και ό,τι άλλο θέλετε μπορούμε να συζητήσουμε.
Για οποιοδήποτε θέμα είμαστε.
Ναι, ας πούμε μπορώ να θέσω εγώ να ρίξω τραπέζι ένα θέμα. Ξέρετε γιατί στη Γερμανία η ίδια μάρκα απορρυπαντικού της ίδιας ποσότητας είναι πιο φτηνή από την Ελλάδα. Μας το είπε κάποιος υπουργός. Είπε ότι η κόκκι που έχει το απορρυπαντικό στη Γερμανία είναι χαμηλότερης ποιότητας. Οπότε, ξέρεις, με χαμηλότερης ποιότητας κόστους δεν μπορεί να θέλεις να κερδίσεις τη Ρεάλ Μαδρίτης σε ένα τελικό Champions League. Γιατί τα ακούσαμε και αυτό, έτσι.
Να μου επιτρέψεις ένα σχόλιο.
Ναι. Yeah,
κάθεσαι, δεν είναι. Εγώ λέω ότι επειδή πολλοί κόσμος κατηγορεί την ελληνική τηλεόραση ότι είχε εξαφανίσει τη σάτυρα, τις σατυρικές εκπομπές τα τελευταία χρόνια.
Ναι.
Και αλήθεια είναι.
Ναι, βέβαια. Είναι.
Έχουν απομείνει μόνο οι Αμάν. Ε?
Ναι.
Το ράδιο Αρβίλα, δηλαδή. Το ράδιο Αρβίλα. Ναι, ναι.
Δεν είναι πολύ του γούστου μου.
Λοιπόν,
όπως και εγώ μπορεί να
λέω ότι μπορούν οι πολιτικοί από μόνοι τους να είναι σάτυρα.
Ναι,
δεν χρειάζεται καμία εκπομπή.
Και εδώ είμαστε κι εμείς, έτσι. Υπάρχουν τα ραδιόφωνα. Τα ραδιόφωνα είναι το θερμό μέσο που πάντα ό,τι βγαίνει θα πιάσει και μπορεί να βάλεις και ηχογραφημένο να τον ακούσεις, δηλαδή τον άλλο να στο λέει. Γιατί μερικές φορές λέγονται κάποια πράγματα που λέει ο άλλος όταν τα μεταφέρεις.
Δεν μπορεί.
Μπα, δεν μπορεί να έχει υποθεί. Αποκλείεται να έχει πει τέτοιο πράγμα. Το είπε. Και δεν μιλάω για
στο παίζω και ηχογραφημένα, μα δεν πιστεύεις.
Και δεν μιλάω για τα απλά του στήλο. Πάμε, παιδιά, όλοι στο πράσινο τιμολόγιο 45% μέσω σταθμικά από τον επόμενο μήνα. Γιατί σε προτρέπαν όλοι. Πηγαίνετε, ούτε, λέει, στο ρεύμα πράσινο.
Ούτε που ξέρω ποιο είμαι εγώ.
Σου λέω.
Εγώ ξέρω ότι
αν δεν το έχει πειράξει στο πράσινο.
Δεν το πειράξα.
Το λέω εγώ. Εκεί που θα ανέβει 45%. Περίμενε.
Πάνω
έρχεται.
Που έλεγα. Τώρα εδώ το Παρασκευή. Ναι, αλλά Σάββατο. Που έλεγα σε γνωστούς μου ότι τον τελευταίο χρόνο μια χαρά πληρώνω ρεύμα. Εντάξει. Μια χαρά είναι.
Μια χαρά είσαι, φιλέ. Εκεί, και σκέψου ότι πληρώνει εδώ και δύο χρόνια 4%. Παραπάνω από ό,τι έπρεπε να πληρώσει, γιατί πληρώνει την κλοπή του ρεύματος. Ξέρεις, υπάρχει η κλοπή ρεύματος από κάποιους.
Ναι.
Η ρευματοκλοπή. Ναι, και βάζει προκαταβολικά.
Όλα εγώ τα πληρώνω.
Τα πληρώνει εσύ. Να σου πληρώνεις, πω, τα βάζει 4% προκαταβολικά για αυτά που θα γίνουν.
Τα 400 χιλιάρικα που επιβλήθηκε πρόστιμο στο Υπουργείο Εσωτερικών για τη διαρροή
προσωπικών
δεδομένων. Ναι. Ποιο θα τα πληρώσε.
Εσύ θα τα πληρώσεις, φίλε, γιατί έχει τρύπα, ας πούμε, ξέρεις, τη στιγμή που δεν βρήκαν τον Δρυμώνα, ο οποίος διέρευσε τα προσωπικά δεδομένα, δεν βρήκανε ποιος ονομαστικά.
Μα η κυρία Σιμακοπούλου.
Κυρία Σιμακοπούλου έφαγε το πρόστιμό της. Υπήρχαν κάποιοι.
Και θα πληρώσω εγώ πρόστιμο, εκτεθείς.
Ναι, γιατί δεν βρέθηκαν εκείνοι που τη τα έδωσαν τα δεδομένα. Οπότε πήγε συνολικά στο Υπουργείο Εσωτερικών. Έβαλε λοιπόν πρόστιμο το δημόσιο στον εαυτό του και μετά, επειδή θα έχει τρύπα, θα πρέπει να το καλύψεις, φίλε μου. Την τρύπα, ποιος θα την καλύψει.
Την τρύπα,
εσύ είσαι το δημόσιο.
Την τρύπα του υπολογιστή, τη βλέπεις. Ούτε να τον κλείσω δεν μπορώ αυτή τη στιγμή.
Όχι,
υπολογιστή.
Υπολογιστή.
Λοιπόν, να απολογηθώ.
Και υπολογιστή.
Να απολογηθώ. Mm. Είμαστε στο εφεδρικό στούντιο της Ερασπόρ λόγω συντήρησης του κεντρικού. Και τέλος πάντων, είστε συνδεδεμένοι με τον Χρήστο Σαράντο, ο δικός του υπολογιστής.
Ναι,
τα παίζει
ο
όλα.
Τα, έχει όλα. Ναι,
τα μεταδίδει όλα και τα ακούει όλα.
Ναι, μπορείτε να
όπως ξέρετε πλέον όλοι από τα κινητά σας, ακόμα και πράγματα που συζητάτε. Μετά τα βλέπετε μπροστά σας με τη μορφή διαφημίσεων. Mm. Τις προάλλες εξηγούσα σε κάποιον ποια είναι, ποιο πρόσωπο μάλλον, βλέπουμε στην προτομή του Πολυτεχνείου.
Ναι.
Ωραία. Mm-hmm. Ξεχνάω το όνομα του επιστήμονα αυτή τη στιγμή, δεν πειράζει, συγχωρέστε με. Είναι, αυτή την ιστορία, αυτή η εξιστόρηση κάτσε 10 λεπτά.
Ναι.
Όταν άνοιξε το πρόσωπο στο οποίο έλεγα την όλη ιστορία, ως Βορώνος, τώρα θυμήθηκα.
Mm.
Άνοιξε το κινητό του και μπήκε στο Facebook. Το πρώτο πράγμα που το εμφάνισε στο Facebook ήταν η ιστορία της προτομής του Πολυτεχνείου.
Μας, καταπληκτικό, έτσι.
Τυχαίο γεγονός.
Καταπληκτικό.
Ένα εντελώς τυχαίο γεγονός.
Και δεν θέλω να μιλήσω και για τον πληθωρισμό των τροφίμων. Δεν θα το πω.
Όχι, γιατί.
Γιατί όταν πέφτει, λέει, φοβάμαι με χτυπήσει. Όταν πέσει. Σε λέει. Αλλά όπως λένε, δεν έχει σημασία πόσες φορές θα πέσεις, αλλά πόσες θα σηκωθείς. Και ο πληθωρισμός και δεν πέφτει και πολύ σηκώνεται. και δεν
να
έχω.
Να προσέξει τα λόγια σου. Να προσέξει τα λόγια σου.
Είναι πρωί, μιλάω πολύ σοβαρά.
Όχι, είναι μεσημέρι και λοιπόν, έχουν ξυπνήσει όλα τα παιδιά. Χθες, κάποια μόλις τελείωσε μάλιστα και τις γραφές.
Θέλω να σου πω για να μπούμε στα δικά μας. Βέβαια, καλή επιτυχία στα παιδιά του γυμνασίου που ξεκινήσαν σήμερα, του λυκείου έτσι κι αλλιώς.
Καλή τύχη, όχι καλή επιτυχία. Μην τους ακούς αυτούς εδώ πέρα.
Τύχη.
Λες και υπάρχει κακή επιτυχία, αλλά δεν πειράζει.
Καλά, ναι, αυτά είναι δρυμόνια. Μην τα πάρεις, Βασίλη μου, αυτές τις ακριβολογίες κλπ.
Ναι. Να γίνεις και εσύ έτσι απλά.
Άσε μου, καλή επιτυχία είναι έκφραση, φίλε.
Δεν υπάρχει καλή σε καμία άλλη γλώσσα του κόσμου.
Δεν, πώς δεν υπάρχει. Good luck δεν υπάρχει.
Καλή τύχη, δηλαδή.
Εντάξει, ρε εσύ.
Τι λέω εγώ.
Άσε
και,
τώρα.
Και είναι και ο διεθνολόγος μας, ε.
Άσε τώρα. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, δεν παίρνει ακριβή μετάφραση. Αυτοί πήραν από εμάς, όχι εμείς. Αυτοί το λένε λάθος.
Eurotime μετά στο ηλεμέστικο όλα των ήχων. Στο εφεδρικό στούντιο, επαναλαμβάνω. Ειρήνη Παπαζή στην παραγωγή τη εκπομπή. Ο Χρήστος Σαράντος τεχνολογικά. Πλήρως εξοπλισμένος στο ένα μικρόφωνο, Ηλίας Δημόνας στο άλλο. Θα είμαστε παρέα μέχρι τη μία. Έχετε τις γνωστές επιλογές σας. SMS το 54160. Θυμίζω, γράφετε πρώτα τη λέξη σπορ, αφήνετε ένα κενό και μετά προσθέτετε το μήνυμά σας. Έχετε mail να στείλετε στη διεύθυνση aerasport@papaker.gr και από εκεί και πέρα σημαδεύετε ή την ιστοσελίδα στον κόσμο μας που έχει ο Χρήστος στο Facebook, είτε το δικό μου Messenger στο Facebook, Ηλίας Δρυμόνας, με ελληνικούς χαρακτήρες.
Πού το βλέπεις αυτό, από το κινητό σου?
Στο κινητό, ναι, αφού okay. Δεν έχω υπολογιστή.
Ναι, ναι, αυτό λέω. Ναι, μην βάλουμε τους ανθρώπους και στέλνουν και δεν τα έχεις.
Ναι, όχι, όχι, όχι.
Λοιπόν,
αυτό είναι.
Θέλω να πω για να μπούμε στα του Euro ότι χθες ήταν μια ενδιαφέρουσα μέρα, όχι μόνο γιατί κάναμε μία-τρεις εκπομπή και ήταν δύο ώρες και είπαμε διάφορα, αλλά ήταν η πρώτη του Euro για την τηλεόραση της ΕΡΤ. Το βράδυ έγινε μια εκπομπή, όσοι την είδαν την πρώτη στις 11 η ώρα, ναι. Αλλά η δράση ξεκίνησε από το απόγευμα. Οι τέσσερις legends που έχει επιλεγεί να μας συντροφεύουν, ο Χαριστέας, ο Ντέμις, ο Φίσας και ο Γιούρκας, είναι legends τη στιγμή που πήραν το Euro το 2004, μαζί με τους 6 δημοσιογράφους που θα πάνε στη Γερμανία για τις περιγραφές των αγώνων, ήταν από νωρίς για να κάνουν φωτογράφηση και το τρέιλερ για το Euro. Εγώ τσούπε εκεί, είχα μια κάμερα, γιατί χώνομαι στη διάθεσή μου για να κάνω τα παρασκήνια, ξέρεις, αυτά τα...
Δεν ξέρω.
Τους πέταγα καμιά μπάλα, τους πέταγα κανένα γιαούρτι, κανένα... Λοιπόν, τους έβαλα την μπάλα κοντά για να τη μυρίσουν, για να δω αυτό που λέμε είσαι μυρωδιά.
Κάτσε ξαναπες τετράδα, Γιούρκας,
Γιούρκας, είχαμε τα μπακ, έτσι... Φίσας Γιούρκας,
δηλαδή.
Δεξιά-αριστερά και δύο επιθετικούς, Χαριστέας Ντέμις. Ο Γιούρκας με το Φίσα θα είναι μαζί μας στο στούντιο εδώ στην Αγία Παρασκευή μέχρι το τέλος. Ο Ντέμις με το Φίσα θα πάνε, ο Ντέμις με το Χαριστέα θα πάνε στη Γερμανία και θα είναι σχολιαστές στα παιχνίδια.
Ο Σαράντος τον έστειλε στη Γερμανία τον Άγγελο Χαριστέα γιατί ανακάλυψε ότι είναι ψηλότερός του και δεν το αντέχει, ναι. Αυτό. Οπότε σου λέει, εσύ
και παρελθόν, έχει παρελθόν εκεί στη Γερμανία, έχει παίξει πάρα πολλά χρόνια. Ο Ντέμις έχει γεννηθεί στη Γερμανία, ήρθε 4,5 χρονών εδώ.
Άμα σου πω και λοιπά. Ότι δεν το ήξερα,
δεν το ήξερες,
ναι,
νομίζω ότι το ίδιο το θυμόταν, αλλά ναι, όχι, το θυμόταν προφανώς και λοιπά. Αν κάνουν στο στούντιο το μισό από όσο κάναμε έξω, θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι ήταν καλή η πρώτη εκπομπή. Είχε χαβαλέ, είχαν χημεία και το πάνω το Vogel εκεί.
Στο Netflix, παρεπιπτόντως να σας το πω άλλη μια φορά, γιατί έχει πολύ τελικά μεγάλη αξία, για σας εννοώ.
Ναι.
Έχετε τρομερή επισκεψιμότητα στη σελίδα AirTeco. Εκεί θα βρείτε αυτή τη στιγμή, αν μπείτε, πάνω από 45.000 εκπομπές ανάμεσά τους και αυτές της Aerasport και είναι θησαυρός. Όπως και το Netflix, ναι. Σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν είδα την εκπομπή χθες το βράδυ.
Μπορείτε να ρίξετε μια ματιά και αξίζει και δεν είναι, ξέρεις, τόσο επικαιρότητας, γιατί μιλάνε, κάνουν μια πρώτη κουβέντα να μαζευτούμε, να τα πούμε, λένε δύο πράγματα
να
για τον κάθε...
του Noah's Better.
Ναι, για τον κάθε όμιλο. Βάζω και τους 6 δημοσιογράφους να κάνουν μια δήλωση, ξέρεις, τι βλέπουν κλπ. Και θα έχουμε και το παρασκηνιακό, θα κάνουμε ένα βιντεάκι πώς έγινε αυτή η φωτογράφηση και αυτά τα τρέιλερ, γιατί είχε πολύ πλάκα. Εντάξει, ο Φίσας είναι περιβόλη, έχω να σου πω, έχει δηλαδή πολύ, έχει ατάκα. Το Γιούρκα δεν το περίμενα, είναι σιγανοπαπαδιά, λέει τακαδόρος. Χαίρομαι που θα είναι οι δυο τους μαζί εδώ. Στο Ραδιομέγαρο στην εκπομπή που ουσιαστικά θα ξεκινήσει τηλεοπτικά την άλλη Δευτέρα.
Ναι,
θα τους φέρουμε. Εννοεί. Θα τους φέρουμε. Τώρα, επειδή είναι πολύ αργά το μεσημέρι, λίγο δύσκολο να τους φέρω και στις 12 το μεσημέρι, αλλά θα τους πάρουμε σίγουρα τηλεφωνικά. Εκτός και αν τύχει, κάποια στιγμή να έρθουν πρωί
ένα
και για
να κάνουν ένα pre-game εδώ.
Στις 10 του μήνα, την άλλη Δευτέρα, ξεκινάει η εκπομπή. Στις 11 το βράδυ, νομίζω, μέχρι να ξεκινήσει το
από
Euro.
Ερτένα.
Από Ερτένα. Mm-hmm. Από Παρασκευή 14 του μήνα που ξεκινάει, θα μπαίνουν μέσα στο στούντιο 9 πριν την έναρξη του μάτς του τελευταίου, του πρώτου, έτσι και αλλιώς ένα θα είναι την Παρασκευή Γερμανία-Σκωτία. Στις 14 και βέβαια η κυρίως εκπομπή, η απολογιστική, θα είναι μετά τις 12 τα μεσάνυχτα. Μέχρι τη 1.30 προγραμματισμένη, εγώ νομίζω θα πηγαίνει μέχρι τις 2. Όποιος αντέχει και έχει και διάθεση, πιστεύω ότι θα είναι καλή, ότι θα είναι καλύτερη από ό,τι έχουμε κάνει μέχρι, τουλάχιστον όσο είμαι εγώ σε αυτές τις εκπομπές, τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι μου φάνηκε, αυτή είναι η αίσθησή μου.
Στο μεταξύ κυλάνε ειδήσεις που δεν έχουν απαραίτητα σχέση με το Euro. Δηλαδή κάποιες έχουν, φανταστείτε, ειδήσεις ακουμπάνε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Γιατί μετά τον Εμπαπέ που έφυγε απαγορευτικό από τη Ρεάλ Μαδρίτης, παρεπιπτόντως λένε σήμερα οι Ισπανοί ότι επισήμως θα ανακοινωθεί η μετακόμισή του στη Μαδρίτη πριν το φιλικό της Τετάρτης Γαλλία-Λουξεμβούργο. Τώρα ήρθε και η United να απαγορεύσει στον Γκαρνάτσο, το δικό της νέο μεγάλο αστέρι, να πάει σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Θυμίζω εδώ με την ευκαιρία, απαγορευτικό, οι σύλλογοι μπορούν να βάλουν μόνο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι η μόνη διοργάνωση που δεν συμπεριλαμβάνεται στο ετήσιο καλεντάρι της FIFA και της UEFA. Δεν μπορείς να πεις για άλλη διοργάνωση τον παίκτη σου μην μπας.
Ναι, Άξι. Ό,τι είναι στο καλεντάρι της FIFA είσαι υποχρεωμένος να το ακολουθήσεις, ό,τι δεν είναι μπορείς να μην το, η FIFA δεν το έχει στο καλεντάρι, φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή θα υποχρεωθεί.
Και επίσης να σου πω ένα παράδοξο, τουλάχιστον στα δικά μου τα
δηλαδή μάτια. Η Γαλλία τώρα αν φάει πολλές αρνήσεις από παίκτες, η Real είναι ένα θέμα, γιατί ναι, επειδή είναι διοργανώτρια, ο Mbappé, εγώ θέλω να περιμένω λίγο για να δω, δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι δεν θα πάει, παρότι λέει η Ρεάλ αυτό που λέει. Αυτό βγαίνει παρασκηνιακά προφανώς, γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι παίκτης η Ρεάλ.
Έτσι, σωστή,
ακόμα
σωστή.
Μέχρι 30 Ιουνίου ο Εμπαπέ ανήκει στην Paris Saint-Germain και γι' αυτό το λόγο, άσχετα αν θα βρίσκεται στα προάστια της Μαδρίτης, δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι θα τον παρουσιάσει. 30 Ιουνίου τελειώνει το συμβόλαιό του. Θα πρέπει να περιμένουμε και νομίζω ότι αν υπάρξουν πάρα πολλές αρνήσεις κάποια στιγμή η ΔΟΕ θα πιέσει πάρα πολύ τη FIFA να το εντάξει στο καλεντάρι.
Και καλά θα κάνει.
Έτσι κι αλλιώς η ΔΟΕ είχε τεράστια προβλήματα με τη FIFA. Η FIFA αρχικά αρνεί το doping control, έτσι. Δεν το δεχόταν καθόλου για τους παίκτες και γι' αυτό το λόγο υπήρχε μια τεράστια διαμάχη για το αν θα χρησιμοποιηθούν επαγγελματίες, ξέρεις, στην ομάδα και όλα τα σχετικά. Λοιπόν,
όπως αυτό βέβαια δεν είχε κυκλοφορήσει επίσημα ποτέ, όπως οι Αμερικανοί για να στείλουν για πρώτη φορά τους NBA στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης, την περίφημη Dream Team, σιωπηλά είπαν έλεγχος γιοκ.
Έλεγχος γιοκ, ναι, περιορισμένη έλεγχη. Λοιπόν, θέλω να σου πω το εξής. Καταρχάς, στις παρουσιάσεις είχαμε Ζωζέ Μουρίνιο, για να το ρίξουμε στο τραπέζι, παρότι δεν είναι Euro, αλλά έχει ενδιαφέρον. Γνωστός αλτιμπάγκος, έτσι, το ξέρω, ο Βαγγέλης Ιωάννου τον θεωρεί, ας πούμε, πολύ μεγάλο προπονητή και λοιπά, αλλά ο τύπος είναι αλτιμπάγκος, έτσι. Συνήθως
ωραία, ένας... να βάλουμε ένα τραγουδάκι, ναι. Γιατί κάποιοι θέλουμε να κάνουμε μια συνεννόηση. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, βάλε.
Περίμενε, μην βάλεις τίποτα. Περίμενε να τελειώσω με το Μουρίνιο. Συνήθως ένας προπονητής γίνεται αγαπητός μετά τις νίκες που πετυχαίνει. Σε αυτή την περίπτωση αισθάνομαι αγαπητός πριν τις πετύχω. Αυτή είναι μια μεγάλη υποχρέωση που αισθάνομαι. Σας υπόσχομαι πως αυτή τη στιγμή ανήκω στην οικογένειά σας. Αυτή η φανέλα είναι το δέρμα μου, λέει. Ο αμέσως άρχισε
τα ψησίματα,
τα μουρινικά του. Να σου το πω εγώ, Μουρίνιο, δεν θα πάρεις πρωτάθλημα με τη Φενέρ. Πάμε. We'll be right back.
Λοιπόν, τα καλά νέα είναι ότι για μας είναι ότι θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας μέχρι τη 1:30, άλλαξε το πλάνο. Mm-hmm. Τα κακά νέα για εσάς ότι θα πρέπει να με ανεχτείτε μόνο μου σε εκείνο το έξτρα μισάρο, ναι, 1:30, γιατί ο Χρήστος έχει μια ανηλυμένη υποχρέωση, δεν μπορεί.
Το παιδί. Είναι. Το παιδί και εσύ, παιδί. Αλλά το παιδί το προλάβεις να το φέρεις εδώ. Εγώ πρέπει να πάω να το μαζέψω.
Βασιλάκη, λοιπόν. Είσαι πολύ γουρλής, πάρα πολύ γουρλής.
Λοιπόν, να πούμε ότι θα ξεκινήσω σήμερα σιγά σιγά και τα φιλικά, πριν πάμε στα επαιτειακά μας που έχουμε να πούμε. Η Αγγλία παίζει φιλικό σήμερα με τη Βοσνία στο St. James's Park στις 10 παρατέταρτο. Να πούμε ότι ο χρόνος μειώνεται σιγά σιγά για τους παίχτες που προσπαθούν να ξεπεράσουν τα προβλήματά τους και να είναι στη διάθεση του Southgate, γιατί πρέπει να δηλώσει και roster μέχρι τις 7 Ιουνίου, έτσι.
Τους 23 δηλαδή.
23 με 26, έτσι, 26 στην πραγματικότητα.
Μπορείς να δηλώσεις λιγότερους, δεν μπορείς να δηλώσεις περισσότερους.
Ναι, δεν μπορείς να δηλώσεις λιγότερους από 23 και περισσότερους από 26, έτσι, μεταξύ 23 και 26. Ο Χάρι Μαγκουάιρ είναι ένας από αυτούς τους τραυματίες. Νομίζω ότι η Εθνική Αγγλία, αλλά φοβάμαι ότι θα προλάβει. Εκτός είναι και ο συμπαίχτης του στη Manchester United, τον Luke Shaw, αυτόν τον θέλουμε, αλλά λείπει κάμποσο καιρό και αυτός. Θεωρείται δύσκολο να παίξουν ακόμη στο φιλικό ακόμη και στο φιλικό της Παρασκευής που παίζουμε την Ισλανδία και είναι το τελευταίο. Έχουν δηλαδή ένα σήμερα στο St. James's Park με τη Βοσνία και ένα με την Ισλανδία στο Wembley την Παρασκευή. Ο John Stones δεν θα παίξει, αλλά δεν είναι τραυματίας, απλώς ήρθε αργά και θεωρεί ο Southgate ότι θα πρέπει να κάνει ατομική προπόνηση. Ο Μπουκάγιο Σάκα χρειάζεται ξεκούραση. Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ φυσικά έχει άδεια γιατί τελείωσε. Θα ενσωματωθεί στην ομάδα στις 8 Ιουνίου. Ο Χάρι Κέιν νομίζω έχει πλάτη ακόμα. Πάντως θα βάλει σήμερα τον Κίεραν Τρίπιερ αρχηγό, ο οποίος θα έχει και το γιο του στο γήπεδο. Καλή ώρα, όπως θα τον έχει. Θα είναι η μασκότ της ομάδας, λέει, και πει στο γήπεδο που αγωνίζεται. Είναι Newcastle. Ο Τρίπιερ, μεγάλη τιμή και τα σχετικά. Ο Τζακ Γκρίλις προσπαθεί να μπει στην ομάδα, λέει email. Εντάξει, εγώ το συμπαθώ πάρα πολύ τον Γκρίλις. Θεωρώ
ότι είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Είναι η πιο υπερτιμημένη μεταγραφή στα χρονικά του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.
Διαφωνώ κάθετα και οριζόντια. Ναι, σε έχω ακούσει πολλές φορές γι' αυτό.
Δεν είναι παίκτης των 100 τόσο εκατομμύριων, σε παρακαλώ.
Εντάξει, όπως είναι και ο Ντέκλαν Ράις των 100, έτσι. Έτσι πάει. Ό,τι λέει, ό,τι πει η αγορά.
Εφόσον, ό,τι πει η υπηρεσία.
Ό,τι πει η αγορά. Η αγορά είναι. Ο Τζακ Γκρίλις απλώς δυστυχώς γι' αυτόν είχε και φέτος πάρα πολλούς τραυματισμούς. Πέρυσι ήταν καταπληκτικός με τη City. Εντάξει, μπορούμε να συζητήσουμε και άλλα. Ο Κολ Πάλμερ είναι από τα ονόματα τα οποία έχουν κάνει αίσθηση και τον έχασε η Manchester City γιατί πήρε τον Ντοκού και ο Πάλμερ λέει γεια σας.
Πάμε να κάνουμε ένα μικρό break γιατί έχει φτάσει η ώρα.
Έχουμε ψωμιάδι, ήρθε και μας αναστατώνει.
Είναι ο κυπελούχος.
Break, έχει τραγούδι.
Α,
δεν έχει, τον βλέπω εγώ, τον άνθρωπο.
Ωραία, τραγούδι, είναι κυπελούχος Ευρώπης, μπορεί να βάλει ό,τι
θέλει. Κυπελούχος, τι κυπελούχος Ευρώπης. Α, με τον Ολυμπιακό. Νόμιζα και Ρεάλ ότι είσαι, γιατί βλέπω άσπρο, αλλά δεν βλέπω σήμα.
Είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, να τα διαχωρίσουμε. Ναι. Και είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης.
Λοιπόν, από τα φιλικά, βάλουμε τραγούδι, τώρα δεν βάλαμε τραγούδι, ξαναβάλουμε. Άντε,
πάλι
να βάλουμε.
Υπάρχει λόγος.
Πάμε να βάλουμε.
Fire me.
Έλα. Μια μικρή τζούρα ήταν αυτή. Ναι. Να μπούμε σιγά σιγά στην ιστορία του 1980. Ήταν η πρώτη, το πρώτο ωραίο ποδοσφαιρικό παραμύθι για τη χώρα μας. Και θα σας το παρουσιάσω με τον τρόπο που νομίζω εγώ ότι αξίζει στην οτροπία του Έλληνα. Γιατί μέχρι τότε είχε δοκιμάσει παικταράδες και παικταράδες που είχαμε βγάλει στο ελληνικό ποδόσφαιρο να πάνε σε μια μεγάλη διοργάνωση και πάντα έβρισκα τον τρόπο να αποτυγχάνω. Γιατί το λέω έτσι, γιατί εγώ θεωρώ ότι με τόσους σπουδαίους ποδοσφαιριστές που είχαμε, ειδικά στις δεκαετίες 60 και 70, έπρεπε να είχαμε πάει σε μια τελική φάση.
Απλώς δεν ήταν τόσο διευρυμένη η Ιλία. Πριν ήταν Final Four, αυτό είναι το πρώτο που γίνεται με 8 ομάδες.
Μπράβο. Άρα ξεκινάω. Μπήκε στο μυαλό μου. Ξεκινάω από ένα τεράστιο ευχαριστώ στον αείμνηστο Αρτέμιο Φράγκη που αποφάσισε ως πρόεδρος του UEFA τότε να διευρύνει τις ομάδες. Έβλεπε ότι Euro με 4 ομάδες ήταν μια καμένη ιστορία. Δεν ασχολιόταν σχεδόν κανείς στην Ευρώπη παρά μόνο οι 4 ομάδες που πηγαίναν στη τελική φάση. Είπε λοιπόν να τις κάνει 8. Και βεβαίως πέρασε και το δικό του και σε ένα άλλο ζήτημα, της διοργάνωσης δηλαδή. Πού θα φιλοξενηθεί αυτή η διοργάνωση. Υπήρχαν υποψηφιότητες. Φανταστείτε, μέχρι και εμείς βάλαμε το 1977 υποψηφιότητα, παρότι δεν είχαμε πάει ως χώρα σε τελική φάση. Τέλος πάντων, πήγε στην Ιταλία και αυτό είναι, επαναλαμβάνω, ένα χρέος να ευχαριστήσουμε τον Αρτέμιο Φράγκη, το όνομα του οποίου υπάρχει στο γήπεδο της Φιωρεντίνα, το ξέρετε όλοι πια.
Η Ιταλία φιλοξένησε για δεύτερη φορά σε 12 χρόνια τη διοργάνωση. Εντάξει, διευρυμένη τώρα. Η Άγκη
ήταν ο μεγάλος τους αντίπαλος για εκείνη τη διοργάνωση. Και το φέραν έτσι ο Φράγκη και η Παρέτο. Έμα καλά, λέει η Αγγλία, πριν από 11 χρόνια, το 1977 το είπε, έκανε ολόκληρο παγκόσμιο κύπελο.
Ναι.
Εντάξει, λέει, όχι πάλι η Αγγλία. Και το έστειλε στην Ιταλία. Το δεύτερο που θέλω να πω και έχει να κάνει με την οτροπία μας, σας θυμίζω ότι ήταν το εξής. Ξεκινήσαμε προκριματικά και χάσαμε, ενώ ξεκινήσαμε ως ένα από τα φαβορί για πρόκριση. Είχαμε καλές πιθανότητες, υποτίθεται. Είχαμε ολόκληρη Σοβιετική Ένωση απέναντί μας τότε, αλλά τέλος πάντων είχαμε καλούς παίκτες. Και τρώμε 3-0 από την Φιλανδία. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ εκείνο το μάτς. Δεν πάω να ήμουν μικρό σε ηλικία. Το τι κατακραυγή υπήρχε για εκείνο το 3-0 δεν περιγράφεται. Για τον Παναγούλια και για τους παίκτες του. Με συνέπεια στον αγώνα των εντός έδρας.
Αυτό τον θυμάμαι εγώ. Το πρώτο 3-0 δεν το θυμάμαι.
Πρόσεξε να δεις τώρα τι έγινε στην Ρεβάνς. Για να δεις πώς το ρημάδι, το ποδόσφαιρο και γενικότερα ο αθλητισμός μπορεί να τουμπάρει οποιαδήποτε εντύπωση. Δεν είναι ότι κερδίσαμε 8-1 τους Φιλανδούς και δεν έχουμε ξανακερδίσει ποτέ εθνική ομάδα, έτσι δεν
είναι. Αυτό είναι μακράν το μεγαλύτερο σκορ, νομίζω.
Και ούτε μπορέσαμε να πλησιάσουμε ποτέ εκείνο το 8-1.
Είναι τεράστιο.
Είναι το θέμα ότι βρέθηκαν στο γήπεδο Φρόνου Αλεξάνδρας, παιδιά, σχεδόν 5.000 άνθρωποι όλοι και όλοι.
Μόνο τόσο.
Έρημο το γήπεδο Φρόνου Αλεξάνδρας, γιατί είχαμε φάει τα 3 από τους Φιλανδούς. Λοιπόν, και μετά το 8-1 άρχισαν οι συνειδήσεις να ξυπνάνε.
Είχαμε χάσει και άλλο ένα μάτσο στο ενδιάμεσο, δεν ήταν μόνο το 3-0,
χάσαμε
και από τη Σοβιετική Ένωση στο Ερεβάν 2-0.
Αλλά αυτό ήταν στο πρόγραμμα.
Ναι,
να χάσεις.
Σύμφωνοι.
Από το ολόκληρο Σοβιετική Ένωση που ήταν το φαβόρι του ομίλου. Και τελικά εκείνο το 8-1 έβαλε σε πολλούς την ιδέα ότι τελικά, ναι, κάτι καλό πάει να γίνει εδώ.
Και φτάσαμε
από τους 5.000 στον αγώνα της Λεωφόρου το 8-1 να υπάρχουν όχι απλά σχεδόν 27.000 στη Ρεβάνς, γιατί χώραγε 26.000 στο Λεωφόρο, στις τριμποχτήκαν και σίγουρα 1.000 ακόμα.
Και ποια Ρεβάνς λες?
Με τους Σοβιετικούς. Το μάτς το ορόσημο, έπρεπε να κερδίσουμε.
Νομίζω ότι γέμισε και το Χαρτατζόγλιο στο αμέσως επόμενο με την Ουγγαρία που
δεν
παίξαμε.
Δεν είχε ακριβώς γεμίσει, αλλά είχε πάει πολλοί κόσμος.
4-1 τότε, δηλαδή κάναμε 8-1 και 4-1 στο καπάκι.
17 μέρες διαφορά τα δύο παιχνίδια όλα και όλα.
Δηλαδή σκέψου έτσι, 12-2.
Η Ουγγαρία είχε το όνομα, μάλιστα οι ξένοι θεωρούσαν ότι η Ουγγαρία είναι το φαβορί του ομίλου, αλλά ήταν ξεπεσμένη όσο να είναι ομάδα σε σχέση με το παρελθόν τη. Γι' αυτό και εμείς εδώ στην Ελλάδα νομίζαμε ότι η Σοβιετική είναι το φαβορί του ομίλου. Λοιπόν, κέρδισαμε 4-1 την Ουγγαρία. Παιδιά, μετά στην εκείνη το δεύτερο αγώνα των κρίσιμων με την Σοβιετική Ένωση, 27.000 τιμοκτήνες στο γήπεδο Λεωφόρου και άπειροι ψάχναν εισιτήριο εν αγωνίως. Ναι. Τέτοιο πανηγύρι για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου δεν είχε συμβεί ποτέ στο παρελθόν. Και το πήραμε το μάτς, έπρεπε να το πάρουμε το μάτς εκείνο.
Με τον γκολ του Τάκη Νικολούδη.
Το οποίο δεν ξέρω γιατί την πάσαρε την μπάλα ο Αρδίζογλου, ενώ ήταν στην ουσία φάτσα με τον τερματοφύλακα. Αλλά ό,τι και να σκέφτηκε η Χριστάρα, καλά το έκανε.
Μια χαρά πήγε.
Καλά
αυτό.
Το έκανε σε εκείνη τη φάση.
Και γιατί... ήταν ένας πέρναγε έτσι, τέλος. Δεν ήταν πρώτος, δεύτερος που λέμε τώρα, γιατί ήταν πολύ λίγες οι ομάδες της τελικής φάσης. Οπότε έπρεπε να πάρουμε την πρώτη θέση. Ξεκίνησε πολύ άσχημα και κατέληξε θριαμβευτικά αυτή η ιστορία. Οπότε με Αλκέτα πήγαμε Ιταλία.
Χρωστάμε στον Τάκη Νικολούδη, στον Αλκέτα και σε όλους τους διεθνείς στην πρόκληση. Τη χρωστάμε όμως εν μέρη, παιδιά, και στην Ουγγαρία. Διότι αν δεν κέρδισε εμάς στη Βουδαπέστη, δηλαδή μετά 0-0, αν χάσανε οι Σοβιετικές στη Βουδαπέστη με 2-0,
μα έτσι,
δεν κερδίσαν τους Ούγγρους στην Τυφλίδα 2-2, άρα μας ήρθαν όλα τα μαμ και έτσι για πρώτη φορά πανηγυρίσαμε τη συμμετοχή σε μεγάλη διοργάνωση και εν μέρη άλλαξαν πολλές νοοτροπίες. Δεν ήμασταν έτοιμοι να αλλάξουμε κατά πολύ το ελληνικό ποδόσφαιρο επειδή πήγε η εθνική μας ομάδα σε μια τελική φάση, αλλά μπήκαν κάποια πράγματα σε μια σειρά και άρχισαν και να αναγνωρίζονται οι παίκτες διαφορετικά. Δεν υπήρχε το οπαδικό που υπάρχει τώρα, δηλαδή ο φίλος του Παναθηναϊκού θαύμαζε τον Γιώργο Δελικάρη, ο αντίστοιχος του Ολυμπιακού πανηγύριζε για τον Τάκη Νικολούδη.
Εντάξει, στην εθνική ομάδα, οκ. Okay. Ναι, αλίμονο.
Όχι όπως στην εποχή μας που βγαίνει το παδικό έντυπο και λέει καλύτερος του αγώνα ήταν ο Μασούρας γιατί παίζει τον Ολυμπιακό ή ο Ιωαννίδης γιατί παίζει τον Παναθηναϊκό και ούτω καθεξής.
Πάντως μια που ανέφερε στο Δελικάρη ήταν καταπληκτικό στα προκριματικά και πολύ άτυχος γιατί ήταν ο μόνος από εκείνη την ομάδα που λόγω τραυματισμού δεν κατάφερε να βρεθεί στην τελική φάση. Πολύ άδικο για αυτόν. Όπου ποια ομάδα είχε τους περισσότερους παίκτες. Από τους 19 κάλεσε ο Αλκέτας στην ομάδα και η ομάδα με τους περισσότερους παίκτες. Εγώ έχω 19 ποδοσφαιριστές.
Ο ένας που
είπε... συγγνώμη, σωστά, 22, 19 είναι από τις μεγάλες ομάδες.
Μπράβο, αυτό πήγαινε, λέω,
και οι τρεις από τις ομάδες που δεν είναι στο λοιπόν, Big Four είναι ο Μπάμπης Ξανθόπουλος από την Ηρακλή, ο Λευτέρης Πουπάκης από τον Όφη και ο Νίκος Αναστόπουλος που τότε έπαιζε στον Πανιόνιο.
Ναι, Νικόλαρα, από Πανιόνιο βρήκε στον δρόμο.
Τρεις ήταν εκτός των... από τους 19 λοιπόν που κλήθηκαν από τις τέσσερις μεγάλες.
Εδώ σας ρωτάω εγώ, στείλτε μήνυμα. Ποια ομάδα είχε τους περισσότερους. Αν το βρείτε, μπράβο σας. Λοιπόν, χωρίς το Δελικάρι, το λέμε προκαταβολικά έτσι.
Ναι, ο Δελικάρης τότε ήταν...
Ο Δελικάρης έφτιαξε τον γκολ του 1-0, το μεταξύ.
Τότε που ήταν, στον Παναθηναϊκό δεν
ήταν. Αυτός
πέρασε
τους περισσότερους Σοβιετικούς, πάσαρε στον Αρδίζογλου και ο Αρδίζογλου έδωσε την ασίστ.
Το 80 είχε πάει ήδη στον Παναθηναϊκό, ή κάνω λάθος. Πότε πήγε στον Παναθηναϊκό από τον Ολυμπιακό.
Στον Παναθηναϊκό έπαιξε... σίγουρα εναντίον της Γιουβέντους.
Ναι, ήταν πιο
στο
πριν.
Περίφημο
το 78 ήταν αυτό.
Όχι. Όχι, το 4-2 του Παναθηναϊκού με τη Γιουβέντους.
Πότε ήταν, το 77-78 δεν ήταν.
Όχι, όχι, μεταγενέστερο είναι. Πρέπει να είναι του 80 παιχνίδι.
Λοιπόν, 78-82 είναι στον Παναθηναϊκό, 69-78 στο τέτοιο. Άρα 78 την πρώτη χρονιά νομίζω ότι ήταν, αλλά θα το βρω. Εντάξει, θα το βρω για να το λύσουμε. Πες μας, θα δώσεις απάντηση για το ποια ομάδα έχει τους περισσότερους.
Να τη δώσω. Στον
κόσμο. Δώστε να. Τι μηνύματα τώρα. 1980.
Με παραδέχεις.
1η Οκτωβρίου του 80, ναι.
Okay. Θυμάμαι αυτά. Ναι. Μπορεί να έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, αλλά ξέρετε τα μεγάλα μου αποτυπώματα σε εκείνη την τρυφερή ηλικία, όπως λέμε. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ, παιδιά, ήταν η ομάδα που είχε τους περισσότερους διεθνείς σε εκείνο το γύρο. Γιατί
πέντε.
Πέντε, παρακαλώ. Είχε. Ξεκινάμε όλοι από τον Γιώργο Κούδα. Αναμφισβήτητο. Μετά είχε και τον Γιώργο Κωστίκο και τον Γιάννη Δαμανάκη και τον Γιάννη Γούναρη και τον Κώστα Ιωσηφίδη.
Ναι.
Δηλαδή σίγουρα και τους πέντε εσείς, ειδικά οι φίλοι του ΠΑΟΚ παλαιοί, θα τους είχατε εκεί ψηλά στη λίστα.
Από τέσσερις είχαν Παναθηναϊκός και ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός, Βασίλη Κωνσταντίνου, Άνθιμο Καψί, Σπύρο Λιβαθινό, Χρήστο Τερζανίδη, που ήρθε βέβαια από τον ΠΑΟΚ, δεν είχε το Δελικάρι που ήταν τραυματίας, θα μπορούσε να έχει πέντε για παράδειγμα. Η ΑΕΚ, Θωμά Μαύρο, Χρήστο Αρδίζογλου, Λάκη Νικολάου και Πέτρο Ραβούση, τα δύο αναπληρωματικά center back που έπαιξαν στον τρίτο αγώνα, γιατί έπαιζε νομίζω με Άνθιμο και Κούι συγγνώμη, και Φυρό η ομάδα center back, τους βασικούς. Και τρεις Ολυμπιακός, Γιάννης Κυράστας, Τάκης Νικολούδης και Μάικ Γαλάκος. Τρεις από τον Άρη, Γιώργος Φυρός, Δίνος Κουίς και Στέλιος Παπαφλωράτος.
Ο goalkeeper. Και ο μεγάλος απών βεβαίως, πέρα του Γιώργου Δελικάρη, ήταν η κορυφαία φιγούρα τότε στα μάτια των φίλων του ποδοσφαίρου, ο Βασίλης Χατζηπαναγής. Υπολογίζαμε ότι θα μπορούσαμε να τον έχουμε σε εκείνο το γύρο.
Κρίμα.
Αλλά πλέον, ενώ είχε παίξει σε ένα φιλικό, νομίζω το θυμάμαι πολύ καλά, εναντίον της Πολωνίας, τελικά δεν απέκτησε ποτέ το δικαίωμα να αγωνιστεί στην εθνική μας ομάδα. Ήταν το μεγάλο κρίμα να μην δούμε τον Βασίλη σε εκείνη τη διοργάνωση. Ήταν παιδιά, δηλαδή.
Και μετά να τον βλέπαμε, καλό θα ήταν. Αλλά δυστυχώς δεν μπορούσε να παίξει.
Μετά δεν προκρινόμασταν έτσι κι αλλιώς. Επομένως, ναι.
Πέρασαν πολλά χρόνια. Αν έπαιζε, μπορεί να προκρινόμασταν κιόλας. Εγώ
σωστό,
λέω.
Σωστό.
Γιατί ήταν μυθική μορφή έτσι κι αλλιώς. Και πάμε στο Euro να πούμε δύο πραγματάκια για τους αγώνες που δώσαμε εκεί. Έτσι.
Λοιπόν, είχαμε πλέον 8 ομάδες. Θυμίζω καταρχήν ότι καταρχάς το ιστορικό μάτς με την Σοβιετική Ένωση ήταν 12 Σεπτέμβρη του 1979. Πήγαμε λοιπόν στη τελική φάση εκεί. Το σύστημα ήταν το πιο απλό που μπορεί να φανταστείτε. Δύο όμιλοι για να χωριστούν αυτές οι 8 ομάδες.
Προσοχή όμως. Δεν υπήρχαν ημιτελικά.
Έτσι.
Ο πρώτος πήγαινε απευθείας του κάθε ομίλου στον τελικό και η δεύτερη στο μικρό τελικό.
Και δεν ξανά έγινε μικρός τελικός ποτέ.
Ναι.
Μία φορά έγινε μικρός τελικός, είδαν ότι δεν ήταν καλό το σύστημα.
Και βέβαια για να προσθέσω κάτι άλλο πριν συνεχίσει ο Ηλίας με τα δικά μας μάτς, ότι από εκεί ξεκίνησε το κακό με το γεγονός ότι η Δυτική Γερμανία, έχοντας πάρει την πρώτη θέση, γιατί ξέρω το αποτέλεσμα της Τσεχοσλοβακίας με την Ολλανδία, έπαιξε χαλαρά, ας πούμε, στο παιχνίδι με την Ελλάδα, προστάτευσε παίχτες για τον τελικό και φτάσαμε το 1982 στο Μουντιάλ με την ντροπή της Χιχών, εκεί που συνεννοήθηκαν η Δυτική Γερμανία με την Αυστρία και πετάξαν εκτός την Αλγερία και από τότε επιβλήθηκε από τη FIFA η τελευταία αγωνιστική στη φάση των ομίλων να γίνεται την ίδια ώρα, να μην υπάρχουν παιχνίδια. Αλλά ήταν το πρώτο τεστ με ομίλους όπου το ένα μάτς είχε γίνει την προηγούμενη μέρα και το άλλο έγινε τη Γερμανία-Ελλάδα, η σημαντικότερη της επιτυχία μας, ναι. Ανεξάρτητα αν δεν έβαλε όλους τους βασικούς,
ναι,
εκεί ο Γιουπ Ντέρβαλ ή το 0-0
με τους διοργανωτές.
Και τους μετέπειτα, όχι διοργανωτές, τους μετέπειτα πρωταθλητές.
Τους μετέπειτα πρωταθλητές
που είχαν πάρει κιόλας. Ήτανε, μπορεί να μην ήταν τόσο συναρπαστική ομάδα όπως εκείνη του 1972 που συζητάγαμε σε προηγούμενη διοργάνωση, αλλά ήταν σίγουρα η καλύτερη ομάδα σε ένα κακό τουρνουά όπως γράφανε τα μέσα της εποχής.
Για το 80 λες.
Ναι, για το 1980 γράφανε ότι ήταν για την ποιότητα του παιχνιδιού, ότι ήταν πολύ αμυντική.
Γιατί,
η προσέγγιση.
Η συμμετοχή του κόσμου, παιδιά, ήταν εντελώς μακριά από τις προβλέψεις του Αρτέμιο Φράνκη που επέλεξε η Ιταλία και των άλλων παραγόντων της UEFA. Θα σας το πω μετά στην πορεία. Το θέμα είναι ότι εμείς κληρωθήκαμε τελικά σε κακό όμιλο, γιατί μας έστειλαν τους φιναλίστους του 1976, Δυτική Γερμανία και Τσεχοσλοβακία, μας έστειλαν την Ολλανδία.
Πού ήταν πάντα καλή ομάδα.
Είχε αρχίσει να είναι Ολλανδία.
Η Ολλανδία σε αυτό το τουρνουά δεν ήταν η ομάδα της αρχής της δεκαετίας του 70, αλλά είχε μια εσάνς, ας πούμε, total football. Αλλά ήταν και το πρώτο τουρνουά που παρουσίασε κάποια διαχρονικά προβλήματα, ανεξάρτητα αν το 88 το πήρε, ότι τσακώνονταν οι παίκτες στα αποδυτήρια.
Ναι, ναι.
Κάτι το οποίο συνέβαινε μέχρι και προσφάτως. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται.
Ήταν η φιναλίστ του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 78. Αντιλαμβάνεσαι ότι μας έκατσε αυτός ο διαχωρισμός.
Και το 74 και το 78.
Τον ομίλο μας έκατσε πάρα πολύ βαρύς τότε.
Χωρίς Γιώχαν Κρόιφ, βέβαια. Εντάξει, ναι, ναι. Είχαν αποχωρήσει αρκετοί παίχτες. Είχε κόψει
η γυναίκα του ένας μεγάλης διοργανώσης. Το ξέρουμε πλέον πολύ καλά.
Αλλά χρειάστηκαν τον Πρόκοπ. Τι κάνει αυτός ο Πρόκοπ?
Λοιπόν, διαιτητής ήταν, μπράβο. Λοιπόν, ένας ήταν του Γερμανός, ο Ανατόλη Πρόκοπ.
Στο Ελλάδα-Ολλανδία, έτσι, πρώτο μάτς. Σαν Πάολο, Νάπολη.
Έχω δει αυτή τη φάση της ανατροπής του Νανίγκα από τον Βασίλη Κωνσταντίνου άπειρες φορές.
Νανίγκα δίμιος, φίλε.
Ναι.
Αυτός δεν είχε βάλει και τον γκολ στο δεύτερο με τον Άγια. Α, όχι, τι λέω, μωρέ. Ήταν στην Ολλανδία με την Αργεντινή ο Νανίγκα που είχε σκοράρει και είχε στείλει το μάτς στην παράταση.
Μπορεί.
Αν θυμάμαι καλά.
Πάντως το πέναλτι το εκτέλεσε στο 65ο λεπτό ο Κίστ. Και το θέμα ήταν ότι ο Βασίλης Κωνσταντίνου, και πολύ θα ήθελα κάποια στιγμή να τον έχω δίπλα μου.
Απεβίωσε ο Νανίγκα, έβαλα στο αυτό, αλλά μου βγάζει το 2015. Για πάμε.
Μάλιστα. Ναι. Θα τον ήθελα πάρα πολύ δίπλα μου, τον έχω να μου πει ξανά και ξανά, να το ξανασυζητήσουμε αυτό το θέμα. Έκανε ή δεν έκανε πέναντι. Τέλος πάντων, εγώ, όλοι είχαμε την απορία τι γύρευε ο Βασίλης στη γραμμή, την τελική, τόσο μακριά από την αιστεία του. Γιατί πήγε να μαρκάρει τον Νανίγκα σε εκείνη τη φάση. Ο Βασίλης Κωνσταντίνου ήταν ο καλύτερος τερματοφύλακας της χώρας στις εξόδους. Το θυμάσαι αυτό.
Ναι.
Δηλαδή υπήρχε μονομαχία.
Παρότι όχι τόσο ψηλός.
Είχε
τσαμπουκά. Έβγαινε, ναι, ας πούμε, και έπαιρνε παραμάζωμα όλο τον
κόσμο. Αγριόγατος.
Ναι.
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 Δηλαδή κυκλοφορούσε όπου ήθελες. Γιατί βρέθηκε σε εκείνο το σημείο του γηπέδου? Ο Νανίγκα δεν μπορούσε να κάνει τίποτα από εκεί. Παρά μόνο να πάει να πασάρει. Mm-hmm. Τέλος πάντων, ο Πρόκοπ έδειξε πέναλτι. Στη σημερινή εποχή είναι μια φάση που θα την εξέταζε το ΒΑΡ για ένα τουλάχιστον δίλεπτο, για να δώσει, να μην δώσει το συγκεκριμένο πέναλτι, κακά τα ψέματα. Ήταν 11 Ιουνίου, το φάγαμε αυτό το πέναλτι. Στο 87 ο Καψής δεν μπόρεσε, πήγε η μπάλα στο δοκάρι. Ήταν η καλύτερη μας φάση εκείνο.
Σωστά,
το παιχνίδι.
Σωστά, ναι.
Απογοήτευση, γιατί παίξαμε καλά. Δηλαδή απέναντι στην Ολλανδία εκείνη σταθήκαμε καλά. Και είχαμε ακόμα μια ευκαιρία μετά, το ξέραμε. Ότι το τελευταίο μάτς με τη Δυτική Γερμανία, αν έψαχνε πρόκριση, θα ήταν ανυπέρβλητο εμπόδιο. Αλλά ελπίζαμε να πάρουμε το δεύτερο και μετά να τα παίξουμε τα ρέστα μας με τους Δυτικογερμανούς. Και εκεί δυστυχώς ήρθε η Τσεχοσλοβακία, έτσι περίπου όπως την ξέραμε από το προηγούμενο γύρο του 1976. Με τον Πανένκα και όλη αυτήν την ομάδα, με την ευκολία να σκοράρει. Εκεί την πατήσαμε σε αυτή την διασταύρωση. Δηλαδή έβαλε γκολ ο Νίκος Αναστόπουλος.
Το πρώτο μας γκολ.
Το πρώτο
έτσι. Και λέμε,
ισοφάρισε ο Νικόλας.
Ήταν πολύ σπουδαίο αυτό,
ναι,
ότι πετύχαμε γκολ.
Το πανηγύρι του
Νικόλα. Συζητάγαμε και με τα παιδιά χθες. Λέει, όταν πήγαμε στο γύρο το 2004, πρώτος στόχος ήταν να πετύχουμε ένα γκολ. Μετά να πάρουμε μια ισοπαλία. Αλλά μας έκατσε και γκολ και νίκη στο πρώτο μάτς. Γιατί έτσι πας όταν είσαι... Δηλαδή η Γεωργία, πώς θα πάει τώρα στο... η Αλβανία, πώς θα πάνε σε αυτό το γύρο. Με τέτοιου τύπου στόχους. Έτσι μπήκαμε κι εμείς. Ως εθνική ομάδα.
Προηγήθηκαν λοιπόν οι Τσέχοι με τον Πανένκα. Σοφαρίζει ο Αναστόπουλος το 14 και δεν προλάβαμε να το χαρούμε αυτό το μάτς. Και γρήγορα μας έβαλαν γκολ με τον Βίτσεκ στο 26 και μας πήραν παραμάζωμα. Γενικώς δεν μπορέσαμε να τα αποκριθούμε. Ένα μάτς το οποίο έγινε, παιδιά, στη Ρώμη με 7.500 θεατές.
Για ποιο λες?
Το Ελλάδα-Τσεχοσλοβακία.
Α, το
δηλαδή,
δεύτερο, ναι.
Μία εικόνα ερήμου.
Ναι,
άμα δείτε στιγμιότυπα από τον αγώνα.
Το Ολυμπικό είναι και μεγάλο γήπεδο.
Ναι, λες και παίζανε και κλεισμένο το θυρών ήταν οι ομάδες.
Ναι, πραγματικά.
Μας έβαλε και τρίτο γκολ με τον Έχοντα στο 63, που ήταν για μένα ο καλύτερος.
Σπουδαία ομάδα. Ναι, ο Νέχοντα
μου άρεσε
ήταν
πάρα πολύ σαν ποδοσφαιριστής, ναι, ο Νέχοντα. Και έτσι τελείωσε άδοξο αυτός ο κύκλος. Αλλά δεν ήταν το πνεύμα της εποχής τέτοιο που να γυρίσει ως αποτυχημένη ομάδα. Ήμασταν τόσο ικανοποιημένοι που τη στείλαμε στα γήπεδα της Ιταλίας. Το πρώτο μάτς έγινε στην Νάπολη, θυμίζω, το δεύτερο στη Ρώμη, το τρίτο στο Τωρίνο. Δηλαδή γύρισε παντού η εθνική ομάδα, που γυρίσαν πίσω και τους χειροκροτήσαμε. Και τα μέσα ενημέρωσης και ο κόσμος. Ήταν άλλες εποχές.
Ναι.
Άλλες οι απαιτήσεις, άλλες οι προσδοκίες.
Καλά, έτσι κι αλλιώς ήταν τεράστια επιτυχία. Έτσι. Μπήκε στις 8 καλύτερες ομάδες, το οποίο δεν ήταν καθόλου εύκολο. Εδώ δεν μπορούμε να περάσουμε στις 24 τώρα από τις 53 που είναι, 52 πόσες είναι οι ομοσπονδίες και τα κράτη. Δεν ξέρω αν προλαβαίνω να πω δύο πραγματάκια και για την υπόλοιπη διοργάνωση.
Να
διευκρινίσω
σε ένα ακροατή, το οποίο το Netflix και το Airsports, καλέ μου, είναι στο διαδίκτυο. Δεν είναι τηλεοπτικά κανάλια.
Εντάξει, θεωρούνται υβριδικά, ας πούμε, γιατί μπορείς να
μπορεί να
μπεις...
να τα βρεις στο διαδίκτυο, δεν χρειάζεται να πληρώσεις.
Ναι,
αυτό
όχι. Και στην τηλεόρασή σου μπορείς να τα βρεις χωρίς να πληρώσεις, εκτός και αν δεν υποστηρίζει την τεχνολογία, οπότε πας στο διαδίκτυο. Θέλω να πω δύο πραγματάκια λίγο και για τη διοργάνωση, για τη Γερμανία, Δυτική Γερμανία, που το κατέκτησε. Προπονητής ήταν λογικά, όπως περιμέναμε, ο Γιουπ Ντέρβαλ, ο οποίος υπήρξε επί Μακρόν βοηθός του Χέλμου Τσεν. Ως ποδοσφαιριστής ήταν επιθετικός. Ως προπονητής είχε ελάχιστη εμπειρία, όμως κατέκτησε το τρόπαιο. Το παρατσούκλι του ήταν ο αρχηγός με το ασημένιο μαλλί. Ήταν κάτι δηλαδή, για όσους δεν τον έχουν δει, Μαρσέλο Λίπι, τέτοιο μαλλί κλπ. Χωρίς να του μοιάζει. Θεωρείται ότι ήταν ο τρίτος δρόμος σε σχέση με τον πολύ αυστηρό Σεπ Χέρμπεργκερ και τον πιο ρομαντικό Χέλμου Τσεν. Ο Ντέρβαλ έπαιζε για το αποτέλεσμα, δίνοντας σχετική ελευθερία στους παίκτες του. Κατά καιρούς ταλαιπωρήθηκε από τις επιρροές που ασκούσαν διάφοροι στη Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, όπως γίνεται πάντα στη Γερμανία, ειδικά στη Βαβαρία, είχε κάνει επίσης το καταπληκτικό. Πήγε στο Μουντιάλ του 82, το έλεγα στον Ηλία και εκτός αέρα, με 19 παίχτες στην Ισπανία αντί 22, και αυτό γιατί θεωρούσε ότι οι τρεις περισσότεροι θα δημιουργούσαν περισσότερα προβλήματα στα αποδυτήρια, ναι, από ό,τι θα έλυναν στο γήπεδο.
Δηλαδή ότι είχαν μαζευτεί πολλές ηγετικές, ναι, φιγούρες και κλπ. Ναι. Δεν ήταν Del Bosque, ο Ντέρβαλ.
Όχι. Βέβαια στα τελευταία χρόνια του Ντέρβαλ στην ομάδα τα πήγε καλά. Τα άκουσε ένα χεράκι, τελείωσε την καριέρα του στη Γαλάτα, όπου απολάμβανε απόλυτο σεβασμό του κοινού αλλά και των παιχτών. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Φατίχ Τερίμ, που έλεγε πάντα ότι ο Ντέρβαλ έβαλε τις βάσεις στη Γαλατά το 2000 να πάρει το UEFA με αυτόν προπονητή, βέβαια.
Ο Φατίχ Τερίμ, για να κάνω το λέγω ένα follow-up, ο οποίος είπε στον φίλο στο Μουρίνιο, βεβαίως και να πας, ναι, στην Φερλή, το σκέφτεσαι δεύτερη φορά.
Ο Φατίχ είναι, πώς το λένε, υπερεθνικός στην Τουρκία προπονητής. Στο εν λόγω τουρνουά να πούμε ότι ο Ντέρβαλ ξεκίνησε με μια σούπερ αμυντική προσέγγιση της Δυτικής Γερμανίας, σε ένα 0 νίκη απέναντι στην Τσεχοσλοβακία. Όμως το μάτς με την Ολλανδία που κατέληξε σε νίκη με 3-2 άλλαξε εντελώς την προσέγγιση του. Η συμμετοχή του Μπέρτ Σούστερ και του Χάνσι Μίλλερ στο κέντρο έδωσαν όλη την όθηση ώστε να πάρουν, να τραφούν ζωστά, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, ο Καρλ Χάινς Ρουμενίγκε, ο Κλάους Άλλος και ο Χόρστ Χρούμπες, που αναδείχθηκε βεβαίως σε αυτή τη διοργάνωση. Και λόγω των απουσιών, έτσι που έλεγε και ο Ηλίας.
Είχε σπάσει το πόδι το Κλάους Φίσερ, αυτός, ναι, ήταν ο βασικός σέντερφορ της Γερμανίας, και εμφανίστηκε ο Χρούμπες.
Ο Μπετάτζης, έτσι δυνατός, ψηλός και
το
λοιπά.
Το πάντσερ, ξέρω.
Ναι. Δύναμη, ρε παιδί μου. Η Δυτική Γερμανία ξεκίνησε με λίμπερο τον Μπέρχαρτ Κούλμαν και κατέληξε με τον Ούλριχ Στήλικε της Ρεάλ Μαδρίτης, σε καταπληκτικό λίμπερο, έτσι, που γύρισε πίσω από τα χαφ. Στα σέντερ μπακ είχαν ξεκινήσει οι αδερφοί Φέρστερ, Καρλ Χάινς Φέρστερ και Μπερτ Φέρστερ. Ο Καρλ Χάινς τελικά έμεινε μόνος.
Επιλέχθηκε στην κορυφαία ενδεκάδα της διοργάνωσης ο Καρλ Χάινς.
Αλίμονο. Ποιος ήταν ο παίκτης κλειδής αυτής της Δυτικής Γερμανίας, δεν μπορεί κανείς να πει με απόλυτη σιγουριά. Ο Χάραλτ Σουμάχερ έκανε σπουδαία δουλειά πίσω στα γκολπόστ 2 χρόνια πριν κάνει την αλητία με τον Μπατιστόν.
Έτσι.
Ο Κλάους Άλλος.
Κάναμε ειδική εκπομπή και για εκείνη την ιστορία.
Ο Κλάους Άλλος ήταν πρώτο σκόρ με 3 γκολ, αλλά όλα τα έβαλε εναντίον της Ολλανδίας. Ο Καρλ Χάινς Ρουμενίγκε πήρε τη χρυσή μπάλα εκείνη τη χρονιά.
Στον όμως κόσμο άρεσε πολύ, γι' αυτό και ήταν στην κορυφαία δεκάδα, ο Χάνσι Μίλλερ.
Όμως αυτός που είχε κάνει τρομερή εντύπωση ήταν ο 20χρονος Μπερτ Σούστερ, και να σκεφτεί κανείς ότι στην Κολονία έπαιζε center back και μετά libero. Τότε στη Γερμανία υπήρχε η μόδα αρκετοί καλοί playmaker να αναλαμβάνουν τον ελεύθερο ρόλο στην άμυνα. Πολλοί έβρισκαν πάνω του στοιχεία του Beckenbauer αλλά και την κομψότητα του Γκίντερ Νέτσερ. Είχε κάτι από τους δύο. Αυτό που λέμε κράμα, δεν το λέμε συχνά.
Ναι.
Λοιπόν, την εποχή που η Κολονία έπαιζε με λίμπερο το Σούστερ και τον Κούλμαν στο κέντρο.
Έπαιρνα πρωταθλήματα εγώ,
ναι,
τότε.
Και τον Κούλμαν στο κέντρο, ο Ντέρβαλ έκανε το αντίθετο. Έβαλε τον Κούλμαν πίσω και τον Σούστερ μπροστά. Οπότε με την απουσία και του Ράινερ Μπόνοφ και του Χέρμπερτ Τσίμερμαν βρήκε τρομερό ρόλο. Σήμερα διάβασα κάπου ότι το συγκρίνουν, ξέρεις, με αυτό που βλέπουμε από τον Κέβιν Ντεμπρόινε. Δεν πολύ σίγουρος και όχι μόνο για το ξανθό μαλλί του, ναι.
Δεν νομίζω.
Οι εμφανίσεις τον έφεραν στην Μπαρτσελόνα αμέσως μετά το τουρνουά. Έμεινε 8 χρόνια εκεί πριν την αμφιλεγόμενη μετακίνησή του στη Ρεάλ και μετά από 2 χρόνια στην Ατλέτικο για να γίνει ο πρώτος παίκτης που είχε αγωνιστεί και στις 3 μεγάλες ομάδες της Ισπανίας. Όμως η διεθνής καριέρα του.
Η σειρά ήταν Μπαρτσελόνα, Ρεάλ, Ατλέτικο. Ναι.
Στα 24 χρόνια του μόλις αποχώρησε από την Εθνική Γερμανίας λόγω τριβών διαφωνιών και με τον Ντέρβαλ και με τη Γερμανική Ομοσπονδία. Έκανε μόλις 21 συμμετοχές. Πολλές από τις διαμάχες αυτές βασίστηκαν στη σύζυγό του Γκάμπι, μια πανέμορφη γυναίκα, αισθητικός και μοντέλο, που λειτουργούσε επίσης ως μάνατζερ του, σκληρή διαπραγματεύτρια, και μάλιστα το 86 είχε ζητήσει τρελά λεφτά από τη Γερμανική Ομοσπονδία για να επιστρέψει στη Δυτική Γερμανία στο Μουντιάλ.
Πήγε και τη χώρισε την Γκάμπι το 2012, ναι, σωστά.
Είχε δεχθεί σκληρή κριτική για το γεγονός ότι είχε φύγει από έναν αγώνα με την Αλβανία ώστε να βρίσκεται δίπλα στην Γκάμπι για τη γέννηση του δεύτερου ποδιού του. Στην εποχή εκείνη θεωρείται εξαιρετικά συνήθιστο να κάνει κάτι τέτοιο ένας ποδοσφαιριστής. Κοιτώντας τα πράγματα όμως με τη σημερινή ματιά, Ο Σούστερ εγκλωβίστηκε από τις αθλητικές και κοινωνικές προκαταλήψεις εποχής επειδή ήταν υποστηρικτικός σύντροφος και η Γκάμπη ήταν μάλλον θύμα σεξισμού επειδή οι άνθρωποι της εποχής δεν μπορούσαν να δεχθούν ότι μια γυναίκα μπορεί να είναι ικανή μάνατζερ. Δεν έχω παραπάνω χρόνο για να πούμε πράγματα, έτσι κι αλλιώς θα τα λέμε και τις επόμενες
μέρες. Εγώ πάντως,
μέρες.
Επειδή στην ενδεκάδη υπήρχαν πολλοί Γερμανοί και τότε δεν συμπαθούσα κανένα και δεν έπαιζε ο Λιντμπάρσκι δηλαδή. Ένα Γερμανό έχω συμπαθεί στη ζωή μου. Επειδή παίζαν πολλοί Ιταλοί και δεν ήταν και αυτή η ιδιαίτερη λατρεία, θαύμαζα έναν Βέλγο που πήγε στην ενδεκάδα. Μου άρεσε από όλους περισσότερο. Αναφέρομαι στο Γιάν Κέλεμανς.
Οι Βέλγοι, για να κλείσω με αυτό, το ξέρω ότι έχουμε υπερβεί το χρόνο. Άρεσαν, αλλά όχι τόσο πολύ. Αυτό που λάντσαραν σε μια μεγάλη διοργάνωση για πρώτη φορά ήταν το τεχνητό offside. Το έπαιζαν και άλλες ομάδες, αλλά το Βέλγιο σε επίπεδο εθνικών ομάδων σε τελική, αυτό και είναι το σημείο αναφορά τους. Έτσι, το World Soccer έγραφε: χρειάστηκαν πολλά άθλια μάτς σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα για να δούμε έναν αγώνα που άξιζε και ήταν ο τελικός.
Αλλά δεν υπάρχει... Που δεν γέμισε το Ολυμπιακό Στάδιο στο τελικό,
ναι,
ρε παιδιά.
Αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η καλύτερη ομάδα νίκησε. Απλώς δεν ήταν η πιο θελκτική. Ναι.
Λοιπόν, κλείνουμε εδώ αυτή την ενότητα. Φεύγει ο Χρήστος, παραμένω εγώ για ακόμα μισή ώρα και θα τα πούμε και με λεπτομέρειες τι θα ακολουθήσει.
Era Sport 101,8.